Je polovina května 1945. Západočeská metropole Plzeň je už týden plná jeepů a tanků americké armády, která město osvobodila.
Dobrý den, slečno. Můžete mi sem do rozhlasového mikrofonu říct, jaký byl váš nejšťastnější den od konce války?
No dnešek! Přijeli jsme sem s děvčaty z Klatov a je to úplná senzace. V hotelích a kavárnách hrají armádní orchestry a celé město zní pravým americkým swingem. Už hráli. In the Mood, Blue Moon, Sturdust.
Nadšený rozhlasový reportér se snaží zachytit autentické dojmy obyvatel i návštěvníků osvobozené Plzně.
Fascinating rhythm.
A co američtí vojáci? Co na ně říkáte?
No jsou to fešáci a mají takový pěkný uniformy. A jeden mi dal ty najlonky. Odpuste, já už musím za děvčaty. Nazdar!
Ta dívka vůbec netuší, že ten nadšený reportér před pár dny málem přišel o život, když se spolu s Karlem Schindlerem prostřílili k německému vysílači. Teď usilovně hlásí do celé republiky zprávy o tom, co se v jejich městě děje. Mají to ale těžké. Bunkr napůl zahloubený do země, to je provizorium, které vystačí opravdu jen na pár týdnů.
Mít tak svou vlastní budovu, postavenou rozhlasu přímo na míru.
Tenhle velký sen plzeňských rozhlasáků se už za pár let splní.
V prosinci roku 1933 poprvé rozhlas vstoupil.
Nová budova Československého rozhlasu v Českých Budějovicích je postavena jako dům v domě.
Položení základného kamene pro výstavbu nového rozhlasového střediska v Praze.
Zahájení dostavby studiového domu Českého rozhlasu v Římské ulici.
Budova v sobě skrývá nádherná studia.
Modrá ulice 1048, to je adresa nového libereckého sídla Českého rozhlasu.
Teď mají redaktoři ideální prostředí k tomu, aby mohli vysílat.
Nechť naším přípitkem je budova otevřená.
Náměstí míru 10, přiléhající ke Klatovské třídě sotva kilometr od známé věznice na Borech. Za parkově upraveným náměstím začíná komplex rozhlasových budov, který tu vyrostl na přelomu 40. a 50. let. Zadání pro Karla Tausenaua a jeho tým znělo jasně. Navrhnout stavbu, která by splňovala náročné požadavky progresivního rozhlasového média. Výsledkem je elegantní budova ve stylu poválečného funkcionalismu. Jeho znaky jsou patrné na první pohled. Před námi se rozvíjí pevný kvádr, v kterém naplno zní funkcionalismus první republiky, nikoli dobové výkřiky socialistického realismu, takzvané sorely dle sovětského vzoru. Na třípodlažní plzeňské budově rozhlasu běží pásová okna s pravidelnými okrovými obdélníky rámů v obětí béžových kachliček. Na střeše se tyčí vyhlídková věž a na ní výlez jako z ponorky. Tam vyběhneš v pantoflích. Nepotřebuješ k výstupu pohorky. Kdybys nevěděl náhodou, kde jsi, nezvyšuj hlas. Na budově původní nápis ČS rozhlas. Projekt plzeňského rozhlasu měl původně tři části. Jako první bylo v roce 1951 dokončeno západní křídlo pro administrativu. V roce 1956 pak východní část s nahrávacími studii. Jako poslední měla přijít na řadu severní část, koncertní síň. Ta ovšem nikdy postavena nebyla. Budova, která je od roku 2002 kulturní památkou, vznikla za účelem rozhlasového vysílání a proto bychom měli začít naší návštěvu přímo v jejím jádru, tedy ve studiích. V centrální chodbě už na mě čeká má dnešní průvodkyně Eva Bezděkovská. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si sebou přinesl výkresy vaší budovy, které nás jednak upozorní na různé technické zajímavosti, ale možná nám poslouží i jako mapa. Teď stojíme zde v chodbě, která symetricky dělí studiový trakt na dvě části.
Je to tak, nalevo jsou dvě hudební studia, malé a velké, a v tom velkém právě probíhá veřejná rozhlasová nahrávka folklorního souboru.
No mě to nedá a já po otevřenými dveřmi alespoň nakouknu, tedy v rozhlase bych spíše řekl naslechnu.
A napravo jsou taky dvě studia, ale činoherní, též velké a malé. A teď je na vás, které si vyberete na prohlídku.
Víte co? Dneska necháme rozhodovat náhodu. Architekt by měl mít u sebe vždycky tušku, takže já ji položím na výkres, roztočím a kam ukáže její hrot, tam se vydáme. Ruleta rozhodla. Hurá do velkého činoherního studia. Dvoupatrový prostor s galerií je velkorysý. Takový, jak nabízejí zmíněné plány, již šustí papírové rysy. Stěny, obložené různě kombinovanými dřevěnými deskami, lištami a dýhami, a my zvedáme oči. Na stropě vidíme akustické prvky ve tvaru hranolů s různými pruhy a perforovanými kruhy otvorů. Bílé krychle nesou svítidla a mezi nimi pravoúhlé spáry, takže z odstupu, tedy z dály, to vypadá jako zmenšený model hustě zastavěného města z industriálního těsta. Pravoúhlé tvary osvěžují křivky zábradlí. Ty v kovu se tu skví. Činoherní studio bylo zřízeno tak, aby se z něj mohly živě vysílat inscenace s velkým počtem herců, třeba od Williama Shakespeara. Dnes se jeho dílo hraje běžně ve 120 minutách. Já to zkusím ve 120 vteřinách. Připravit k Shakespeareovi pozor vpřed. Pozvolné schodiště se dvěma povrchy využijí hned dvakrát. Vlevo opatrně našlapuji na vrzající dřevěné stupně jako krvelačný Macbeth, kdežto vpravo vyběhnu po kamenné dlažbě, co by žárlivostí pohánění otelo. Prokletý mouřenín benátský. Dostal jsem se na rampu, která je tak prostorná, že by se tu mohli prohánět všichni milenci ze snu noci svatojánské. A na kraji rampy zábradlí, jako na balkóně. Romeo, ach proč si Romeo? Zvykala by tu smutně Julie. Kdežto mazaná Viola z večera Tří králového by za svým milým energicky seběhla po zadním točitém schodišti. Pod ním by ale narazila na Polonia, který se schovává za oponou sloužící k výrobě různých zvukových efektů. Nejvyšší komoří na hradě Elsinor zřejmě vydal nějaký zvuk, takže si ho Hamlet všimne a přes oponu ho propíchne. Co teď? Schovat se do komůrky pod schody přezdívané plenér? Kde pak? V místnosti, která pohlcuje ozvěnu, vznikne leda mnoho povyku pro nic. A tak hrdinům, komedii, tragédii nezbyde nic jiného, než se nenápadně vmísit do davu panovníků. Králové Líra Jan, Richardové druhý a třetí a Jindřichové čtvrtý až osmý by zaplnili celý zbytek studia. No Shakespeare ve 120 vteřinách. Jak se vám líbí?
Krásný.
Mohlo by se zdát, že zdejší studia už nás nemůžou ničím překvapit, jenže já jsem si při vstupu do hlavní chodby všiml, že její podlaha se asi tak o půl metru zvedá. Paní Bezděkovská, vysvětlíte mi proč?
Ano, ráda, a pomůžou nám k tomu plány, pokud teda na nich je i bokorys.
No, je to půdorys, nárys, řez, bokorys, všechno.
Tak na něm je vidět, že ten výškový rozdíl vzniká už v základech. V Plzni máme totiž takzvaná plovoucí studia a to znamená, že stojí na betonových sloupech a ty jsou stavebně odděleny od pláště budovy. Tohle technické řešení projektanti použili proto, aby studia dokonale izolovali od nežádoucích zvuků.
No tak stavebně to je jasné. A funguje to i v praxi?
Ano, funguje to. Třeba neslyšíme vrtulník, který přistává v nedaleké fakultní nemocnici.
A tramvaj?
Také neslyšíme.
Autobus?
Nic.
Tank?
Ani zbíječku.
A tanky v roce 68?
Taky nebyly slyšet, jenom vidět.
Jako rotor helikoptéry se roztočila tužka nad architektonickými plány podruhé a nasměrovala nás do atria, které spojuje studiovou a administrativní část Českého rozhlasu. Každý měsíc se tu konají výstavy nejrůznějších výtvarných umělců, jistě i proto, že celá hala má reprezentativní charakter a dodnes navozuje atmosféru přelomu 40. a 50. let, samozřejmě v tom lepším. V nepravidelném prostoru tančí sloupy v okrových ponožkách. Esovitý šatní pult se jak had vlní pod lyrickou galerií. Ta si obliny také užívá. Kuželky zábradlí připomínají svým tvarem obrys raketoplánu. Zde si v soumraku klimbneš na kožené sedačce a za minutu se probudíš až k ránu. Zde čas se zrychlí. Měřen křivkami, nikoli počtem krychlí. Dřív, než se mi z toho zatočí hlava, raději roztočím naší dnešní velitelku, verzatilku, tedy tušku, která nám na výkresech ukazuje směr cesty. Další místo prohlídky? Pivnice. Ne, nebojte se. Jsme sice v Plzni, kolébce českého pivovarnictví, ale to neznamená, že by tu každý dům měl povinně výčepní místnost. Jen jsem si vypůjčil od našich slovenských sousedů slovo pivnice, kterým označují sklep. V suterénu plzeňského rozhlasu je hned několik technických zajímavostí. K té první vedou jen úzká dvířka, kterými jsme se s mou průvodkyní Evou Bezděkovskou sotva protáhli. Kde teď jsme?
Teď stojíme přímo pod schody hlavního vstupu do budovy. Tady je totiž strojovna železné výsuvné mříže, která může uzavřít celý vstupní prostor do budovy.
Elektromotor, táhla, nade mnou jsou betonová závaží. To vše umožňuje pohyb této železné, žlutě natřené mřížové stěny, po které projedu naší verzatilkou.
Dřív se vysouvala vždycky na noc a důležitou roli sehrála v roce 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy byla vysunuta trvalé a lidé na ní věšeli plakáty, transparenty a petice odsuzující okupaci. A když pak začínala normalizace, naše archivářka paní Božena Hurtová tato cenná svědectví ukryla.
A ví se kam?
Ano, ví, je to taky tady v suterénu.
Bílé sloupy podepírají do široka rozeklané konzoly. To je nosná konstrukce plovoucích studií, že jo?
Ano, přesně tak. A pod ní je asi 40 cm vysoký izolační prostor, který je velmi špatně přístupný. A právě tam paní Hurtová schovala plakáty a transparenty z toho roku 68. Nikdo je tu nenašel a zůstaly tu ukryté pod různým harabordím a prachem až do sametové revoluce. Dnes je máme pečlivě uložené v našem rozhlasovém archivu.
Ve spletitých chodbách vašeho suterénu by se asi dalo ukrýt ledacos.
Ledacos, a to se budete divit. Traduje se, že v 90. letech se tu dokonce schovával trestanec z borské věznice. Odsouzené totiž vozí na různá vyšetření do sousední polikliniky a tam právě tento vězen utekl eskortě a propojenými chodbami suterénu se dostal až sem. Prý tu pobýval asi tak týden a pak zmizel. My jsme ho neviděli, ani jsme o něm nevěděli, nechytili jsme ho, ale přišli jsme na to podle zbytku jídla, které tu nechal.
A není tady stále?
Jedině jeho kostra.
Poslední zastávku naší prohlídky nám na starých výkresech neurčil ostrý hrot mé tušky, ale nápis tajné. Až za velká studia, na konec prvního patra, totiž projektanti museli umístit studio pro živé vysílání. V dobách komunismu to mělo svůj důvod, kvůli obavám z vniknutí takzvaného narušitele. Muselo být toto studio co nejdál od hlavního vchodu do budovy. Dnes je ale bez problému přístupné. Změnilo se totiž na rozhlasové muzeum a návštěvníci dnu otevřených dveří si v něm můžou prohlédnout s nadsázkou od krystalky k radiotelevizi téměř veškerou starou vysílací techniku, přijímače, mikrofony, archivní fotografie i figurínu hlasatelky v bílém plášti. Opouštíme stále mladou budovu z neradostných 50. let. Někdy překvapivě formoval se svět. Tehdy jedna z nejmodernějších staveb svého druhu a přitom zde salutoval soudruh soudruhu. Musíme říci, díky, páni architekti, napjali jste svůj um. Vždyť tento rozhlasový dům moderností skvící je stále rytmický a swingující.